ba famille sambo basangani na société civile pona ko senga ite na mbula matari aebi sabango ndenge kani bana na bango bazwili wa na kasi na boloko. Famille Dukoro Hippolyte ye azalaki policier pe tata ya bana oyo azwaki liwa na commissariat central ya Brazzaville azali penza kososolate ndenge kani mwana na bango azwili wa. Toyoka Armand Nassi Makoko noko ya mowei.
Atiki katubana vraiment toujours comme on niveau ya famille nabiso ala ki na e moto ya mindondote na babalabala te mais kamambongo ala ki admis na maison d'arrêt mais liwa e lié na kati ya ba jol ya la police centrale comment ça ala ki na sous-vêtement pantalon ko kita et longi ya ko vimba makila ezo sopana na miso na matoyi ba beta ki parce que longi ezala ko vimba et puis ba corps na bango ya la ki ka déposé bongo na toto.
Et pas ya famille Elek, bango pe lokola, ba kamwe ndenge nini mwana azuli bwa na boloko ve dire na maboko ya mbula matari. Koko ya mowei Brandon Elek ayebisi boyi.
Kuna la police apona ko boma bana ou bien yali pona ko eduke bana ou bien pona ko avertir ba parents. Yali quand même mabe ke bembe ba ko bwa kana la police na la morgue akufi na kati ya jol nini saliye. Bake kotika kor, sans que kobenga même ba parents. Hein? Mwana akenda kaka mobesu boye sala biso pasi biso famille.
Mango mama société civile masengi na l'état na kotia pole na likambo liango. Bato sambo bakufi na boloko mpona nini. Ti lelo boye baye société civile bazali koluka luka. Monika Ngalula moko ya centre d'action pona développement apesaki makanisima ye.
Te ali 6 personnes ba kufi na kati ya poste ya police. To identifier ti lelo 3 familles. Tokokolo baninza la ni torture ni mauvaise condition parce que nanu to réunir ba profité. Ba kondia police to meki ko tinda mokanda de façon administrative protocole na bango to senga ki rendez-vous. Malheureusement tango to komi kuna lobe moto moko yamba ki bisote. Baboyi ko yamba biso pona likambo oyo lelo. Il faut rappeler que ce qui likambo salemi entre civil na police à la ka facilité. D'où biso en tant que ONG rôle na biso ali ko accompagner famille wana.
Ilo biso boye bibembe misato biyebani nanu mabota te. Mpe bokundami ya bango nyonso nanipe esalamite. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.